ต่อไปจะพูดเรื่องสติปัฏฐาน4เป็นวิธีกำหนดภาวนาหรือตั้งสติสมาธิของบุคคลทั้งหลายหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีกายตั้งตรงที่ไม่เกี่ยวกับลัทธิหรือการนับถือศาสนาเป็นบทเรียนที่กำเนิดจากประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติหรือทดลองปฏิบัติทำจริงๆเหมือนกับการเรียนในห้องเรียนหรือการทดลองในห้องทดลองหรือการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเขาจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติได้ประสบได้เห็นแจ้งที่เกิดขึ้นเฉพาะตนตามฐานะของแต่ละขั้นไม่ได้จำกัดสิทธิ์ว่าต้องเป็นลัทธิอันใดเลยเพราะหลักการปฏิบัติไม่ได้ห้างถึงลัทธิหรือศาสนาแต่จะเกี่ยวกับเหตุและผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้เจาะจงว่าผู้ปฏิบัติได้ต้องนับถือศาสนานั้นศาสนานี้ลัทธินั้นลัทธินี้หรือศีลพจน์อย่างนั้นศีลพจน์อย่างนี้จึงจะปฏิบัติได้ผลเพราะเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องก็ต้องเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็จะตั้งมั่นในความเป็นจริงนั้นมีเหตุมีผลตามความเป็นจริงนั้นตามความเข้าใจของตนเองแต่ข้อไม่หนีไปจากผู้ปฏิบัติเก่าก่อนที่ได้กล่าวไว้ทั้งที่ผู้ปฏิบัติใหม่ไม่เคยศึกษาบทความที่กล่าวมาก่อนหรือเชื่อถือมาก่อนเพราะว่าสติปัฏฐาน4เป็นของพิสูจน์ได้มาเริ่มถึงกฎหรือทฤษฎีของสติปัฏฐาน4มีดังนี้1. พิจารณากายในกาย 2. พิจารณาเวทนาในเวทนา 3. พิจารณาจิตในจิต 4. พิจารณาธรรมในธรรมคำว่าพิจารณามีความหมายในทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างที่1ตั้งความรู้สึกหรือเรียกว่าสติกำหนดทั้ง4ฐานคือกายเวทนาจิตและธรรมอย่างที่2ภาวนาหรือนึกในใจถึงสิ่งที่กำลังกระทบฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตและธรรมคำว่ากายมีความหมายในตามปฏิบัติอย่างนี้อย่างที่หนึ่งร่างกายของตนเองทั้งหมดถ้ารู้สึกทั่วทั้งตัวอย่างที่สองร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงกิริยาบถที่รู้สึกชัดเจนคำว่าเวทนามีความหมายในตามปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างที่หนึ่งผลที่เกิดจากสิ่งภายนอกมากระทบร่างกายเช่นความหนาวความร้อนความเจ็บต่างๆอย่างที่สองผลที่เกิดจากร่างกายกระทบร่างกายเช่นปวดตามข้อปวดตามเนื้อปวดเส้นปวดหัวใจอีกมากมายคำว่าจิตมีความหมายในทางปฏิบัติอย่างนี้อย่างที่หนึ่งอารมณ์ที่เกิดจากสิ่งภายนอกเป็นเหตุที่ชัดเจนเช่นความรักความเฉยความเกลียดความชอบความโกรธและก็ความเศร้ามีอีกมากมายอย่างที่สองอารมณ์ที่เกิดจากภายในชัดเจนเช่นความศรัทธาความสงบความมีปิติความสุขอุเบกขาความใคร่ในกามหรือความหุดหงิดรำคาญหรือความเศร้าหมองขุ่นข้อหมองใจไม่สงบอารมณ์หมายเหตุให้ทราบไว้เวทนากับจิตนั้นบางอย่างความหมายใช่เคียงกันมากในที่นี้พยายามอธิบายแยกให้ชัดเจนเท่านั้นคำว่าธรรมมีความหมายในทางปฏิบัติอย่างนี้อย่างที่หนึ่งความคิดหรือวิเคราะห์ทางโลกวัตถุเช่นเรื่องการเมืองเรื่องครอบครัวเรื่องการงานอาชีพต่างๆอีกมากมายอย่างที่สองคือความคิดการวิเคราะห์เรื่องธรรมเช่นคิดเรื่องกายคิดเรื่องธาตุคิดเรื่องศีลคิดเฉพาะลมหายใจคิดเฉพาะปกติสิทธิ์หรือคิดเฉพาะแสงสว่างหรือสมถะทั้งหมดเมื่อทราบความหมายอย่างละเอียดของข้อความทั้งหมดแล้วสามารถรวมความหมายให้ง่ายขึ้นดังนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายและความรู้สึก ตามธรรมชาติต้องรู้อยู่แล้วแต่หาได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ดังนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งที่มากระทบให้ทันปัจจุบันหรือสรุปสั้นๆได้ดังนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจจะต้องมีสติและพิจารณาสิ่งนั้นให้ทันปัจจุบันความหมายของคำว่าภาวนาแจกแจงได้ดังนี้1คำภาวนาของสมถะหรือการทำสมาธิมีทั้งหมด40กรรมฐานตัวอย่างการทำกสิณน้ำอาจจะเอาน้ำมาใส่แก้วหรือขวดที่ใสหรือในบาตรที่วางข้างหน้าในระดับที่มองเห็นได้ชัดเจนห่างประมาณครึ่งเมตรกว่าตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความเกรงเมื่อนั่งกำหนดมองดูน้ำก็น้อมใจให้เห็นภาพน้ำเหมือนกับน้ำที่ตั้งไว้อยู่เบื้องหน้าในขณะที่หลับตาแต่เนื่องจากระยะแรกภาพของน้ำจะทรงอยู่ได้ขณะเดียวเมื่อน้อมใจเห็นภาพนานๆเข้าภาพนั้นก็จะทรงได้นานขึ้นแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ประคองให้ภาพน้ำทรงได้นานคือคำภาวนาถ้าเป็นกสิณน้ำก็ภาวนาว่าอาโปอาโปอาโปหรือน้ำน้ำน้ำน้ำประคองภาพน้ำนั้นไว้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจแต่การภาวนาว่าน้ำน้ำอย่างเดียวให้เป็นอารมณ์เดียวนี้เป็นความหมายของคำภาวนาของสมถกรรมฐาน